мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Манай улсад мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд суралцагчдад сар бүр 200 мянган төгрөгийн тэтгэлэг олгож иржээ. Эрх оноос эхлэн сар бүрийн тэтгэлгийг зогсоож, төгсөхт нь нэг удаа олгож байхаар 2023 оны төсөвт тусгаад байгааг сангийн сайд Жавхлан мэдэгдэв. Тодруулбал, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд төгсөж буй залуучууд 4.8 сая төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэлэг авна гэсэн үг. Ингэж бөөнөр нь нэг удаа олгодог болж буй нь тухайн суралцагчдад гарааны санхүүжүүлэлт болоход дэм болно хэмээн тооцжээ. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн оны хичээлийн жилд мэрэгжлийн боловсролын 80 байгууллагад 37.5 мянган хүн суралцаж байгаагийн 36 мянган гаруй нь мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын өдрийн ангид суралцагч байв. Засгийн газраас өмнө нь 70 мянган төгрөг байсан оюутны тэтгэлгийн хэмжээг 2019 онд 100 мянган төгрөг болгон нэмжээ.